жалгасын кечиңиз менен сиз азаттыктын кечки берүүлөрүнүн экинчи бөлүгүн уга баштадыңыз. Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 14 октябрда 100 жыл толду. Автоном облусу кантип түзүлгөн? Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличе.
Бул тууралуу биз Когонтук курмандыктар подкастында кеңири айтып беребиз. Алгач жаңылыктардан уга алалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Баткен районунун Карабак айыл аймагында 5 адамды жол буйуна итештеген соң облустук ооруканага жаткырылды. Облустук ветеринардык башкармалык билдиргендей, 13 октябрда ооруканага түшкөн адамдар кутурмага каршы дарыланууда. Абалдары канааттандырарлык. Айылдарда кутурмага каршы жана жол буйуна иттерди зыянсыздандыруу үчүн иш-чаралар уюштурулуп жатат. Жыл башында Баткендин Алпкан айылында чөө 3 адамды тиштеп кутурмага каршы вакцина сайылган. Былтыр октябрда Ошто 12 жаштагы бала кутурма жуктуруп алгандан кийин каза болгон. Жылы августта Кызыл Кыя шаарында 8 кишини жол буйуна итке алган болчу. Бишкекте ишкерди уурдаган деген шек менен 2 адам кармалды. Ички иштер министринин маалыматына ылайык, ишкерди уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү күч менен автоунаага салып, Бишкектин сыртындагы ИИН талаага алып чыгып кетишкен тууралуу маалымат түшкөн. Факт боюнча Свердлов райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин адам уурду беренеси менен кылмышын козгогон. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында шаардын борборундагы көчөлөрдүн биринин кесилишинен 37 жаштагы Т.Ж. жана 34 жаштагы С.Э. аттуу жарандар кармалды. Алар жабырлануучуну шаардын четине алып барып, сабап 25,000 долларын жана машинесин берүүгө макулдук алып, ишкердин башка автоунаасын алып кетүүгө бараткан аныкталган. Кармалган Т.Ж. аттуу адам маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары милициянын ыкчам каттоосунда турат. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тажикстандын акыйкатчысы Умед Бабазода Орусиядагы тажик мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери бузулганына камтамасын билдирди. Орусиянын омбудсменин Татьяна Москальковага жолдогон катында ал орусиялык тартип коргоочулар Тажикстандан барган эмгек мигранттарына каршы мыйзамсыз чара колдонгонун уруп сабап акарат келтирип орой мамиле кылышканын белгиледи. Озоди радиосу жазгандай, Бабазода тажик жарандарын Орусиянын чек арасында тиешелүү шарт түзүлбөгөн абактарда узак мөөнөт тамак ашсыз кармаган учурлар бар деп билдирди. Алардын арасында Тажикстандын расмий өкүлдөрү, студенттер, улгайган адамдар, аялдар менен балдар бар экени айтылды. Бабазода Москалькованы тажик жарандарынын укуктарын сактоого көмөктөшүү, мыйзамсыз мамиле кылынган учурларды көзөмөлдөө жана керектүү чара көрүүгө чакырды. Маалыматка караганда, акыркы апталарда тажикстандык бир нече расмий адам Орусиядагы эмгек мигранттарга жасалган мамилеге нааразылыгын билдирди. 4 октябрда эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында болмас эле Тажикстандын премьер министри Кохир Расулзода да козгогон. Өзбекстанда умрага же кичи ажылыкка барууну уюштуруу эрежелери катаалдашты. Озотлик кабарлагандай, тиешелүү туристтик компаниялардын зиюрат фондунда 1 млн АКШ доллары болууга тийиш. Мындай талап өкмөттүн 12 октябрындагы токтомунда каралууда. Мындан тышкары зыяратчыларды баштап барган топтун жетекчисинин диний билими болууга тийиш. Жашы жете элек балдарды ажылыкка алып барууга тыюу салынат. Туристтик фирмалар ортомчуларсыз иш алып барышы керек. Зыяратчылар 3 жылдан кем эмес мейманканаларда жайгаштырылууга, аларга Мекке жана Мединада сапаттуу медициналык жардам берилүүгө тийиш. Дин иштери боюнча комитет кичи ажылыкты уюштуруу эрежелерин бузган туристтик фирмалар айыппулга жыгыларын эскертти. Өзбекстанда умураны уюштурган компаниялар туризм комитети берген лицензиянын негизинде иш алып барчу. Быйылкы июлдан тарта бул узупа дин иштери боюнча комитетке жүктөлгөн. 9 айда Кумтөр алтын кенинен 7 тонна 960 килограмм алтын казылды. Кумтөр Голд компания ишканасы быйылкы 9 айда Кумтөрдөн 7 тонна 960 килограмм алтын казылганын, бул белгиленген пландан 81 килограммга көп экенин билдирди. Январь-сентябрь айларында Кумтөр Голд компания ишканасынын кирешеси 579,8 млн долларды түзгөн, таза пайда 216,6 млн долларга жетти. Ишкана салык жана башка төлөмдөр түрүндө бюджетке 10,37 млрд сом төккөн. Бул тууралуу компаниянын 9 айдагы өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча отчётунда жазылган. 4 октябрда Кумтөр Голд компания Кумтөрдөн казылган тоотекте алтынын үлүшү төмөн болгондуктан кенден алтын өндүрүү быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз болорун кабарлаган. Компаниянын 2024-жылы 12,5 тонна алтын өндүрүүнү планы бар болчу. Быйыл алтын коюлган пландан канчага аз өндүрүлгөнү азырынча белгисиз. Экономика боюнча Альфред Нобель атындагы быйылкы сыйлык эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, башкалары кедей деген китептин авторлоруна айгарылды. Бестселлерди Америкалык университеттерде эмгектенген экономисттер Дарон Ажемоглу жана Джеймс Робинсон жазган. Аларга изилдөөчү Саймон Джонсон көмөктөшкөн. Сыйлык авторлорго институттардын түптөлүү процесстерин жана алардын экономикалык байгерликке тийгизген таасирин изилдеген үчүн берилмекчи. Ажемоглу жана Робинсон институционалдык экономиканын негизги изилдөөчүлөрү. Сыйлыкка татыган экономисттер жарыяланар алдында Чикаго университетинин кызматкери Константин Сонин эки кесиптешин бул илимдин жаңы багытынын авторлору деп атаган. 2021-жылы алардын китебин акыркы 50 жылда экономиканы жана саясатты анализдеген олуттуу эмгек деп баалаган.
Рахмат. Соңку кабарлар топтому менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Башка да кабарларды сиз угарман Азаттык чекит орг сайтына кирип кененчөнүн окусаңыз болот. Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 14-октябрда 100 жыл толду. Автоном облус кантип түзүлгөн? Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган? Бул тууралуу Коомдук Курмандыктары подкастында кеңири айтып беребиз. Ага тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер жана тарыхчы Алмаз Кулматов, ошондой эле тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев катышты. Подкастты кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан.
Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 100 жыл. 20-чы кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн кыл чайнашкан күрөш.
Жамандап булардын тезиси мындай: бай манаттардын тукуму чогулуп алып, сепаратчы сынып, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөн тат деп тияп айтышкан.
Кара Кыргыз тоолу автоном облусу кантип түзүлгөн?
1924-жылы январь айында бүткүл Түркистан советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да.
Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мына ошондой сценарийди баштагандар Кара Кыргыз алданбайт деп Жусуп Абдрахманов мына Түркстанский ведомствоскийге жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган.
Коомдук Курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов жана тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев менен мына ушул суроолорду талкуулайбыз. Жыйырманчы кылымдын башында дүйнөнүн картасын өзгөрткөн көптөгөн тарыхый окуялар болгон. Анын ичинде жүздөгөн жылдар дүйнөлүк ири державалардын кызыкчылыктары кагылышып, соода саттыктын жолу ислам маданиятынын борбору саналып келген Борбор Азия чөлкөмүндө чоң өзгөрүүлөр болгондо дагы чукул өтө тездик менен окуялар өнүккөнүн көрөбүз. Айрым тарыхчылар ошол Орус империясы кулагандан кийин эле, февраль революциясынан кийин Түркстан аймагында өз алдынча мамлекет болуу идеясы жанданганын жазышат да. Ошол учурдагы ошол кырдаалды кандай мүнөздөйсүздөр? Ушундан баштайлы.
Айрым тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр айтат, бул февраль революциясынын Кыргызстанга анчалык деле таасири тийген эмес депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби февраль революциясы негизи баягы дүйнөнү бир чоң өзгөрүүгө алып келген чоң революция болгон. Ошол мезгилде билесиздер, падышалык бийлик кулап, буржуазиялык демократиялык түзүлүшкө жол ачылган мезгил болчу да. Таасири тийгени абдан чоң таасири тийген, баарына эле белгилүү 16-жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшү дейбиз. Ошонун ушул революция ишке ашкандан кийин гана билесиздер, кыргыз элинде Кытайга качкан кыргыздардын арасында ак падыша кулаптыр, биз өзүбүздүн мекенибизге кайтсак болот экен деген баягы үмүт пайда болуп, ушул февраль революциясынан кийин анан кыргыздардын мекенине кайтуу процесси башталган. Ал эми жалпы эле Түркстан аймагында дагы чоң өзгөрүштөр болгон. Февраль революциясынан кийин алгачкы демократиялык баягы уюмдар түзүлүп, мисалы Шура Исламия, анан Алаш партиясы, ушундай демократиялык партиялардын түзүлүшүнө мындай жол ачылган деп айтсак болот да.
Деги эле жалпы эле ошо 20-жылдын башындагы тектоникалык өзгөрүү болду да. Ошол Россияда кандай окуялар болсо ошонун менен эле катар аймактарда, Түркстанда, анын ичинде мына биздин аймакта ошондой өзгөрүүлөр болмогу анык болчу. Биринчиден. Экинчиден, саясий, геосаясий ландшафтты өзгөрттү да бул. Анткени жаңы мамлекеттер да пайда болуп калды, ойдо жок мамлекеттер да пайда болду. Муну так айтышыбыз керек. О, экинчи жагы тескери тенденциясы да болгон. Мына мен тарыхчы коллегаларым калп айттырбайт. Мамлекет болууга жарактуу, өз алдынча мамлекет болууга укуктуу этностордун мамлекети түзүлбөй калды. Эми кече келе жатышат. Да, мисалы эле ошол айрым ири мамлекеттердин курамында калып келе жатышат да.
16 жылкы үркүндөн кийин кыргыздар Кытайдан кайтып келгенден өз алдынча ушул эл болууну, өз алдынча мамлекет болууну көрсөтөндү билинип турат. Бирок ошол 17 жылдын февраль революциясынан кийин кыргыз интеллигенциясы өзүнчө калыптанып, мына Абдыкерим Сыдыков, Эшенала Арабаевтар, Белек Солтоноевтер, биринчи бул алаш ордо мамлекет болгон алаш. Мына ошонун кыргыз филиалын ачышып, өз алдынча мамлекеттүүлүктү көрсөтүшкөн. 1917 жылдын июнунда жана ошондой эле декабрында алаштын эки жолку съезди өткөргөн курултайы. 17 жылкы декабрдагы курултайда ушу биздин Эшенала Арабаев барып сүйлөп, өз алдынча ушул биз өзүбүздүн милициябызды түзөлүк, өз алдынча мамлекет болобуз деп ушул алаш ордо алаш мамлекеттин алдындагы кыргызстандын филиалын түзүшкөн. Бул мамлекеттүүлүк умтулуунун белгиси болгон. Бирок алаш ордо 18-жылы жоюлуп совет бийлигине өткөндөн кийин, таанып өткөндөн кийин биз кыргыз элитасы бөлөкчө идеяга өтүштү. Мына мен өзүм архивтерди көп кыдырып жүрөм. 1922 жылы декабрда Советтер Союзу түзүлгөндөн кийин 22 жылы декабрда кыргыз казак элитасы биригип Ташкентте Талап деген коом түзгөн. Булар болсо кыргыз тилинде мектептерди ачуу, кыргыз тарыхын изилдөө, кыргыз тилинде окуу китептерин чыгаруу, кыргыз илимин изилдөө жана көптөгөн алдыга максаттарды койгон. Бул деген эмне? Мамлекеттүүлүктү жоготпойлу деген сөз. Өз алдыбызды, өзүбүздүн улутубузду, мамлекеттүүлүктүн белгиси болгон. Ошол эле жылы 23 жылы Ташкентте Эшенала Арабаев Ала Тоо деген уюм түзүп атат. Бул жалаң кыргыздарды колгон. Башаты мамлекеттүүлүктүн ошо февраль революциясынан кийин деп айтсак туура болот.
Сиз 16 жылды эскерип атпайсызбы? Азыр 16 жылы феодалдык мамлекет хандыкты түзүү идеясынан республиканы түзүү идеясына өсүп жетишти деп жазуучу жана тарыхчы Арсан Капай уулу жазат да бир эмгегинде. Мындай идеянын өтө тездик менен өөрчүгөнүнө эмне себеп? Ушуну сурагым келип атат да. Жалпы совет өлкөсүндөгү кыймылдар менен катар эле мындай бакталашып, өз алдынча мындай түндүк көтөрүүгө жетишүүнүн арты эмнеден улам келип чыккан?
Айбек, жакшы, бул аябай мындай маанилүү маселе да. Анткени биз көпчүлүк учурда ушунчалык бир көнгөнбүз, кыргыздын элитасы же кыргыздын интеллигенциясы бул совет бийлигинин, советтик саясаттын продуктусу деп ушунчалык биз ушул мезгилге чейин эле айтып келе жатабыз. Бул өтө мындай туура эмес пикир да. Анткени кыргыз элитасы бул өзү башынан эле болгон. Кыргыздардын дайыма алдыга, кыргыз калкынын алдыга алып жүргөн манаптарды билебиз, манапчылык институтун билебиз. Кыргыз элитасы демек бул байыртадан калыптанып келе жаткан нерсе да. Анан 20-нчы кылымдагы кадимки мындай европалык типтеги интеллигенция катмары дагы пайда болгон да. Муну эмне менен далилдейбиз? Анткени ошол мезгилде агартуучулук кыймылы жалпы эле ушу Россия империясындагы мусулман калкынын арасына тараган интеллигенция кыймыл, агартуучулук кыймылы болгон, бул жадичилик кыймылы. Ошол мезгилде бул маселе бүгүнкү күндө аябай мындай чоң мааниге ээ болуп көтөрүлүп жатат. Анткени ошол агартуучулар биринчилерден болуп ошол мезгилде 20-нчы кылым башында ушу мамлекеттүүлүк идеялары, улуттук идентүүлүк бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу болгон маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Анан алардан биздин кыргыз интеллигенциясы дагы артта калган эмес. Ошолор менен катар тең тайлашып, өздөрүнүн биримдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана идеяларын алып чыгышканда, ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушул мамлекеттүүлүк идеялары, мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-нчы кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Анан мен эмне менен далилдемекчимин? Анткени эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличе. Ошого чейин 20-нчы кылымдын башында эле, ушу 24-нчү жылга чейин эле бизде калыптанып калган интеллигенция өкүлдөрү жана Жумагул санап кетпеди, ушул интеллигенция өкүлдөрү ушул бышып жетилгендиги,
жадид мектебинен өткөн,
жадидчиликтин таасиринин аркасында болуп атат да. Анан алар башында баягы түрк элдеринин биримдиги деп чыгышса, андан кийин жана мамлекеттүүлүк түзүлүп, ар бир эл өзүнчө болуп баштаганда, булар дагы ошолордон кем калышып мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгып атат да. Жана айткандай, совет бийлиги орногондон эле интеллигенция калыптанып калган болсо, 17 жылдан 24 жылга чейин бир 5-6 жыл эле убакыт аралыгында мынчалык адамдын аң сезими жогорулап кетиши мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан булар ушул күрөшкө даяр болуп калышкан. Ошондуктан анан кийин жанагындай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгышып, анан башка улуттардын катарында өздөрүнүн мындай алдыңкы мындай позициясын көрсөтүшүп, өздөрүнүн ушу ошолордун күрөшү аркасында гана биз бүгүнкү күндөгү мамлекетке ээ болуп отурабыз да.
Наиданын кичине толуктап коеюнчу, биринчиден биз дини дидр айткандай аныктамаларды макулдашып алалы. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекетинин тарыхы жөнүндө кеп кылганда, биз кеп кылышыбыз керек кыргыз мамлекетинин жаңы доордогу жаңы форматтагы калыбына келиши деп деген аныктаманы колдонгонубуз туура. Мен Сайгүлүк интеллектуалмын, мен Сайгүлүкмүн доктормун дегендер жокко чыгара албайт. Аны жокко чыгарыш үчүн анда биз байыркы кыргыз тарыхын жокко чыгарышыбыз керек. 20-чы кылымдан башташыбыз керек болот да.
Ооба, мен ошол сиз айткан аныктама менен баштадым программаны. Калыбына келтирүү деп.
Ооба. Экинчиден анда баарын жокко чыгарганда дагы улуу кыргыз каганатын кайка кетиребиз?
Ооба.
Ал каганат аталганын өзү ал
макулбуз сиз менен, макулбуз. Эми ошо калыбына келтирүү үчүн күрөш.
Койдуңуз, эми экинчи тезиске келейин. Айдан толуктап коеюн деп эдим да. Биз мамлекеттүүлүк идеясы дагы 20-чы кылымда пайда болгонбуз. Кыргыздын кыргыз кылып сактап келген, мамлекеттүүлүгүн жоготпой алып келген өз эки пассионардык мотивациясы, идея, улуттук идеясы бар. Убакыт жетсе дал деп берем. Жетпесе дагы да айтып берем. Бул биринчи өз алдынча мамлекеттүүлүк жана эркиндик. Мына ушул эки пассионардык идея фольклору да ушул жөнүндө, жазмалары да ушул жөнүндө, кармашкан кармашы да ушул жөнүндө. Жеңилгени да ушул үчүн жеңилген, жеңгени да ушул үчүн. Баардык жагын албайын, материалдык жана руханий маданияттын эстеликтери ушул биздин бүгүнкү барчылыгыбыз ошол эки пассионардык идеянын натыйжасы. Аны 20-чы кылымдын башында жаңы форматта гана ишке ашырууга умтулушту жана кайра муун.
Ооба, ошону айтып атабыз.
Эми 20-чы кылымдын башындагы мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон үчүн
ал ошол бак талашып автономияга жетишүү күрөшү кандай болгон, мындай кыл чайнашкан күрөш кандай болгон ошол жөнүндө сурап атам да.
Кара кыргыз автономия областы мына Союздук тутундагы мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгы жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгер ошол жана сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, канчалаган улуттар ошол Советтер Союзунда кумга сиңген суудай болуп ошол бөлөк мамлекеттин ортосунда калды. Ошо биздин жана Кашкой Советтер Союзунун убагында туруп эле Союз мамлекетинин курамында туруп өз алдынчалык умтулуп, эгер ошондо мына өзүңүз билесиз, түндүгүн Казакстан кошуп салабыз, түштүгүн Өзбекстан кошуп салабыз деди. Мына ошондо эч нерсе айтып баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркстанский ведомство гезитке жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган. Мына ушул интеллигенция менен ошондо кара кыргыз автономиялуу областы түзүлбөгөндө эгер биз азыр бүгүнкү күндө биз Карагалпакстандын кейпин кийип калбак. Мына ошолордун Кашкой каармандыгы эле биз Союздук тутумдагы мамлекеттүүлүккө жетиштик.
20-чы жылы эле башталган 1920-чы жылда мамлекет түзүү идеясы башталган, республика түзүү идеясы. 22-чы жылы гана Тоолу Кыргыз Республикасына сиз кайтып келем дедиңиз, кайтып келе бериңизчи.
Эми ушуга келейин.
Келе келсеңиз.
22-чы жылы Советтик Социалисттик Республикалар Союзу түзүлүп атат, СССР. Анан ошол түзүлгөн учурда эле бир топ жаңы мамлекеттер пайда болуп атат да, автоном социалисттик республикалар болчу. Анан эмне үчүн ошол учурда мындай биздикилер умтулуп келген мүдөсүнө жетпей калды?
22-чы жылы ишке ашып, бирок күч менен кайта жокко чыгарылган чечим, ал элдин эрки болчу да. Уюштуруу съезди өткөн Абдыкерим Сыдыков доклад окуган, 6-чы болупбу, 7-чи болуп, аябай 3 күн созулган. 476 экен ай да,
425.
425 делегат келип туш тарабынан. Анан Тоолу Кыргыз Республикасын түзүү, муну борбордук комитеттер жактырган бул чечимди. Бирок Бабахан Кудайкулов баштаган кыргыз интеллигенциясын дейинчи, ошо кыргыз аталган интеллигенциясын түркүн улуттан болгон да. Анан ошолордун кутуму менен анан телеграмма урушуп мушташ чыгып, анан бул съезди таратышып, анан чечим жокко чыгарып алышкан кийин.
Ал курултай съезд кайерде болуп атты эле?
Бул Бишкекте болуп атат. Бишкекте болуп атат. Бишкекте болгон, анын баарын катышуулардын аты жөнү баары тең так, убактысына чейин күн тартиби ким болуп сүйлөгөн, Абдыкерим эки жолу чыгып сүйлөйүн деп, анын жана ызы чуу көпчүлүк делегаттар түшүнбөйт. Жанагындай Кудайкуловко окшогондордун партиясы деп койчу эми тобу. Ошонун каршылыгы анан жанагындай кутум уюштуруп жамандап булардын бай манаптардын тезиси мындай. Бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратизм кылып, пан түркүстүк идеяны дагы көтөрүп, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөнтөт деп тияк айтышкан.
Кудайкуловдор даттанып атат ошентип.
Кудайкуловдордун партиясы кат жазып, арыз бүгүнкү тил менен айтканда арыз жазып атат да. Деги эле Москва дейилчи, Советтер Союзунун борбору деле ушул жана кыргыздардын өз алдынчалыгында мындай чочулоо менен карашкан. Ошон үчүн бул жана Тоолу Кыргыз Республикасы дегенден адегенде чечим кабыл алып макул деп колдоп алышып, анан кайта чочуп кетишип, жана жамандоонун негизинде ал кошумча болду да, съездин чечимин жокко чыгарып салышкан. Бул жеңилүү эмес, ишке ашпай калды дегендиги эмес. Бул кийинки автоном областынын Андан кийин АССРдин автономиялык республика, анан кыргыз ССРнин союздук республиканын курамына кирүүсүнө мындай бир тепкич болуп кеткен да.
Биздин алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү жана Абдыкерим Сыдыков баштаган, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтер 22-жылы Тоолуу область түзүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин бул жазаларды алышып аларды, бирок ошол мезгилде мен бул абдан бир кызык маселе да. Анан булар жаза алгандан кийин деле кайра ошо кызматта иштей бергендиги болот да. Булар Ташкентке жөнөтүшөт. Ташкентте билесиздер 18-жылы Түркістан АССР түзүлүп калган. Ошол жерде борбордук аткаруу комитетинде дагы кызматтарын улантышат. Аларды ушул жака жөнөтүп жиберет. Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркістан, бүткүл Түркістандык советтердин 12-нчи съези болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан жана биз айткан адамдардан тышкары дагы региондордон катышкан, мисалы Ботбаев дегендер,
Чоңбашев,
Чулкин дегендер, ар бир областтардан катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладты кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Алардын жазган каты ошо тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Окшош, анан эмнеси менен айырмаланат? Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы, анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбеков дагы, булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да.
Демек баары
макулдашылган нерсе катары көрүнүп турат да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да. Кара кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз кара кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолуу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылсак аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолуу область түзүү долбоору ишке ашпай калды, анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын, Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыш турат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Анан биз Ишинал Арабаевдин саясий ишмердүүлүгүн баалабай жүрөбүз. Ушул мезгилде Ишинал Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишинал Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы кара кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Анан жанагы
Жумагул айткан макалаларды жазышканда, укмуштай макалалар. Ишеналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мез айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар. Ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз. Анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
Ошол жыйындардын стенограммасы, ошол кайрылуулар эмне үчүн мындай коомчулукка жарыяланбайт?
Нарын көтөрүшү болгон. Арабаев Кошчу Союзунун төрагасы кезинде Жетисуудан Алматыдагы документтерде, президенттин архивинде, протоколдо жазып атат. Эшилен Арабаев барыптуруп ошол нарын көтөрүлүшүнүн чыгуу себептерин иликтөө боюнча нарынга командировкага жөнөтөт. Арабаев барат, комиссиянын төрагасы алып барып изилдейт. Мына ошол жерде эл менен чогулушуп 20 жылда элдерди ошол айылдын интеллигенциясы болгон. Бул жөн эле бар. Биздин эле бир борбордун интеллигенциясы эмес, ар бир айылдын интеллигенциясын көтөрүп, жер жеринен көтөрүп ошо Тоолу Кыргыз облусуна атайын элдерди даярдап келген. Бул 2 жылда гана иш болгон. Документалдык материалдардын баары турат. Экинчисин айтайын, бул боюнча ченебеген көп материалдар бар. Бул боюнча мына тарых илимдеринин доктору, профессору менин устатым Төлөгалыч Абдрахманов менен Эшилен Арбаев жана Тоолу Кыргыз облусу деген чоң монография чыгарып жатабыз. Бул Казакстандын архивинде дагы жана ошо Кыргызстандын архивинен дагы таптык. Бул атайын чоң укмуш жөн эле стенограммасынан бери турат. Атайын кимдер кайсыл убакта сүйлөш керек, кандай ачылышы керек, музыка кандай ойнолот, бүт ушундай буга укмуш даярданышкан да, дап даяр болгон. Анан эмне үчүн бул Тоолу болуп эле Бишкекте Тоолу Кыргыз облусу болду? Анткени ошо Жетисуу облусундагы интеллигенция биригип, жок дегенде биринчи Тоолу Кыргыз облусун түзсөлү, андан кийин чоң мамлекеттүүлүккө умтулалы деген бул алгачкы кадам болгон да.
Эми ал жакшы, бирок биз ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы деген мындай бир жыйнак чыгарышыбыз керек да, мындай классикалык академиялык басылма болуш керек.
Сооун бар болчу.
Анткени ансыз болбойт.
Аттап кеттиңиз.
1924-жылы кара кыргыз автономиялык облусу өз алдынча тема болуп изилденип, жанагы документтердин баардыгын чагылдырылып, анан интерпретацияланып, мындай тарых өзү идеология, тарых өзү саясат, жөн эле фактология эмес.
Ушуга кайрылып келбейли бу кайра?
Ал Наполеон айткандай, кто когда кого победил, это одно дело, но кто как опишет, это другое дело деген сыяктуу.
Буга кайрылып келели, себеби мына жерде жанагы талкуулардан кийин менде бир суроо пайда болуп калды эле да. Тигил Фергана өрөөнү өзүнчө жака кошулсун, бул жак бул жака деген идеянын артында менимче аймактык кызыкчылыктар турат да. Бул чек ара маселеси да. Мына Советтер Союзу ыдырганына 30 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы айрым анын мурастары азыркыга чейин мындай кедергисин тийгизип келатат. Бул чек ара маселеси ошол элечи. Анан ошол 24-жылы өз алдынча автоном облус түзүп атканыбызда чек аралар кантип аныкталган, кимдер турган башында, кандай болду эле, ушул боюнча иликтөөлөрүбүз барбы?
Бар. Бул өзүнчө комиссия түзүлгөн ушу Түркістан борбордук аткаруу комитетинде. Анан баардык баягы өкүлдөр, ар бир улуттун өкүлдөрү менен кошо эле биздин Кыргызстандан дагы ушул Жусуп Абдрахманов, Янгулатов, анан Зульфибаев деген үчөө комиссия кошулган. Булар аябай чоң иштерди жүргүзүшкөн ушул чек араларды аныктоо боюнчачы. Анан эми чек араларды аныктоо боюнча баягы бизде официалдуу эле мындай маалыматтар бар да, кандайча түзүлүп калды, бул тууралуу дагы архивдик маалыматтар жетишсиз деп ойлойм. Жана сиз айтып аткан мамлекеттүүлүк боюнча дагы да бул указ чыкты. Указ чыкканда биз көбүнчө эле майрамдоо менен гана алек болобуз. А чындыгын айтканда Ташкенттин архивинде бул ошол мезгилде кандай күрөш жүргөн, ошол тууралуу аябай көп документтер бар да. Мен жанагы сиз айтып жаткан маалыматтар бул чет жакасы эле. Аны биздин белгилүү окумуштуу Жеңиш Жумшалиев ошо учурунда алып келген экен. А бүгүнкү күндө ошол документтерди биз колубузга тийлик. Бул агайдын чыккан монографиясынан гана биз ошол тууралуу айтабыз да. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир эле институт же бир эки үч изилдөө үчүн эмес, бул мамлекеттик деңгээлде чоң келишимдер түзүш керек. Масштабтуу Казакстан, Өзбекстан, Россия менен келишимдер түзүп, анан жана мамлекеттүүлүк маселесине байланыштуу документтер, мисалы Ташкенттин архивинде да, биздин мамлекеттик архивде бул 24-жылдан кийинки гана документтер көбүнчөчү. Ошон үчүн биз ошого чейинки кандай күрөштөр болгон, эмне болгон, ким кандай сүйлөгөн, ошол тууралуу документтерге ээ эмеспиз. Ошон үчүн буларды бир мамлекет тарабынан колдоого алынып, анан ушул документтер жана Алмаз айткандай ошо бир топтомун чыгарсак дагы көп нерселер чыкмак да.
Азаттыктын угарманы, сиз Кара Кыргыз автоном облусунун негизделгенинин 100 жылдыгына карата даярдалган атайын подкаст уктуңуз. Подкастка конок болуп, тарых илимдердин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер жана тарыхчы Алмаз Кулматов, ошондой эле тарых илимдердин кандидаты Жумагул Байдилдеев катышты. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан. Ушуну менен Азаттыктын 14 октябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Микрофондо мен Кундуз Кылжарова болдум. Саламатта туруңуздар. Thank you.